Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda DXX xodimi halok bo'ldi. Uning bexosdan o'zini otib qo'ygani aytilmoqda. O'zbek paxtasiga boykot bekor qilindi. Muammolar xususiy sektorga ko'chdi. O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. AQSh Peskovning rafiqasi va katta farzandlariga sanksiya joriy qildi. Italiyada rossiyalik milliarder Melnichenkoning 578 million dollarlik yaxtasi hibsga olindi. Roskomnadzor Sankt-Peterburgdagi Bumaga nashr saytini blokladi. AQSh Rossiyani Ukrainada yadroviy xavfsizlik tamoyillarini buzganlikda aybladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston paxta sanoatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashib kelgan xalqaro Cotton Campaign koalitsiyasi o'zbek paxtasiga boykot tugatilganini e'lon qildi. Bu haqda 10 mart kuni Toshkentda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligida o'tkazilgan brifingda aytildi. Tashkilotning rasmiy saytida bildirilishicha, bunga inson huquqlari bo'yicha o'zbek forumi 2021-yildagi paxta terimida majburiy mehnat holatlari aniqlanmaganini e'tirof etgani sabab bo'lgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar aslida O'zbekistonda majburiy mehnat davom etayotgani, faqat bu davlat buyurtmasidan xususiy sektorga ko'chganini aytmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, o'quvchi talabalar paxta terimiga majburan jalb qilishga barham berilgani rost, ammo ularning o'zi hukumat amaldorlari tomonidan boshqariladigan klaster tizimining majburiy ishlovchilariga aylanib qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Cotton Campaign O'zbekistonda paxta terimiga millionlab aholi, jumladan maktab o'quvchilari ham jalb etilgani ortidan 2009-yilda xalqaro hamjamiyatni o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishga chaqirgan edi. Bu boykotga 331 ta brend, jumladan Adidas, Zara, C&A, H&M, Tesco, Walmart kabi kompaniyalar ham qo'shilgan. O'zbekistondagi bolalar mehnati va majburiy mehnatni monitoring qilib kelgan Germaniyadagi O'zbek forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, 2009-yildan boshlab o'zbekistonlik huquq faollari paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan voz kechish haqida petitsiya tashkil qilgan edi. Shundan keyin Cotton Campaign'ga birlashgan 100 ortiq xalqaro tashkilotlar, tekstil sanoatidagi katta kompaniyalar o'zbek paxtasidan voz kecha boshladi. Har yili biz O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnat haqida hisobotlar chiqarib keldik. O'tgan yilgi monitoringimizda esa hukumat tomonidan paxta terimiga ommaviy majburlash faktlarini topmadik. Bizning xulosamizni eshitib, Cotton Campaign boykot to'xtatilsa bo'ladi degan qarorga keldi, deydi Umida Niyozova. Xalqaro kuzatuvchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatni tashkil etib kelgan davlat paxta sohasidan ketgani, mamlakat eksportining asosiy bandlaridan birini tashkil etuvchi paxta xususiy qo'llar, klasterlarga o'tganini e'tirof etishadi. Ammo paxtaga davlat monopoliyasi amal qilgan davrdagi muammolarning bir qismi boshqacha ko'rinishda xususiy sektorda ham bo'y ko'rsatmoqda. Mahalliy fermerlar klasterlar tomonidan ularning yerlarini tortib olish, yetkazib berilgan paxta uchun vaqtida haq to'lamaslik, mehnat huquqlarining qo'pol ravishda poymol etilishidan shikoyat qilib keladilar. Ozodlikning O'zbek forumi nega xulosa berishda bu jihatlarni e'tiborga olmadi degan savoliga Umida Niyozova quyidagicha javob berdi. To'g'ri, o'tgan yil ham ba'zi tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan yuborgani holatlari kuzatildi, lekin bu ommaviy emas. Biz boshqa muammolar haqida ham hisobot tayyorlayapmiz. Klaster va fermerlar orasidagi munosabatlar fermer yerlarining noqonuniy olib qo'yilishidan xabardorman. 2009-yildagi petitsiya esa bolalar mehnati majburiy mehnat haqida edi. Boykot ham aynan shunga qarshi e'lon qilingan edi va bu sohada biz ijobiy o'zgarishga erishdik. Qolgan muammolarni yana kuzatib boramiz, dedi Umida Niyozova. Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shaklan o'zgargan majburiy mehnat mohiyatan yo'qolib ketmagan. Boykot bolalar mehnatiga qarshi edi. Mana bugun olib tashlandi. Aslini olganda bola mehnati ham, majburiy mehnat ham shunday turibdi. Buni chiroyli yo'lini qilib qo'yishdi. O'sha qishloq aholisining bolalari xohlaydimi yo'qmi baribir chiqib paxtani terdi. Xohlaydimi yo'qmi chopig'ida ishladi. Farqi shundaki, oldingiday sapravojdeniyalar bilan ur to'polon bilan paxtaga chiqarish yo'q bo'ldi. Davlat paxta terdirish mas'uliyatini o'zidan soqit qilib, xususiy sektorga berdi. Qishloq aholisi bolalari xususiy sektorga qaram bo'lib qoldi. 3-4 ta molni boqish uchun bir qism daromad olish uchun, takroriy ekin ekish uchun terimda naqd pul bergani uchun ishlab berishga majbur. Kuniga 100 kilo paxta teradigan qishloq bolalari bor-da, deydi fermer. Ikkinchidan, deydi fermer, dehqonlarni majburlab shartnoma qildirish avval qanday bo'lsa shundayligicha saqlanib qoldi. Klaster hozir aytganini qildiryapti. Bo'm-bo'sh blankaga pechat bosib, imzo qo'ydirib olyapti. Klaster kreditni o'zi olyapti, xohlagan foizini qo'yib fermerga beryapti. Oldin kreditni o'zimiz olib, xohlagan yo'nalishimiz bo'yicha ishlatardik. Hozir bitta monopolistning qo'liga qarab qolgan gadoydekmiz. Itga suyak tashlagandek tashlab qo'yadi. Xohlasang shu, xohlamasang shu ham yo'q. Kecha viloyat hokimining yangi muavini keldi. Klasterga ishonmasang, yoningdan olib qil deydi. Unda nega klasterga resurslarni beryapsan? Agar savol bersang, prezident siyosatiga qarshimisan deb og'zinga uradi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermer esa o'zbek paxtasiga boykot bekor qilinganiga xursand bo'lganini aytar ekan, ayni paytda prezidentga qarindosh bo'lgan ayrim mahalliy klasterlar fermerlarni xonavayron qilayotganini ta'kidlaydi. Biz Do'stlik tumanida ishlaymiz. Eng ko'p paxta yetishtiruvchi tumanlar 10-taligiga kiradi. Bizda Sangzor, Tekstil degan klaster bor. Prezident Mirziyoyevga quda klaster. 3 yil ishlab baraka topmadik bu bilan. Klaster kredit oladi, foizini fermer hisobidan yopadi. Paxtani eng kami 8-10 foiz skidka bilan oldi. Paxtani quritishgan fermer hisobidan pul chegirdi. 100 tonna paxta topshirgan fermer 8-10 tonna zararga kiradi. Solyarka bersa 10 foizini nagla olib qoladi. Fermerlarni tamoman xonavayron qilib tashladi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bolalar mehnati yo'qolib eng katta muammo fermerlarni majburlab ishlatish siyosati paydo bo'ldi. Qarang, prezident klaster tanlash huquqini berdi. Xohlagan klaster bilan ishlashga haqlaring bor, dedi. Tuman fermerlari bu klasterdan bezib, Zafarobod tumanidagi Jizzax Kentex bilan shartnoma tuzishga kelishdilar. 150 ta fermer shartnoma ham tuzib ulgurgan edi. Chunki u klaster fermerlar bilan halol ishlar ekan. Skidka 2-2.5% paxta quritishga pul yo'q. Avans vaqtida beriladi. Salerkada 10% urib qolmaydi. Xullas, bizga juda ma'qul keldi. Kecha tumanda majlis bo'ldi. Sangzor tekstilning hamma nayranglari aytildi. Fermerlar bu bilan shartnoma qilmaymiz dedi, lekin hech narsa bo'lmadi. 150 fermer shartnomasi atkaz qilindi. Sangzor tekstilga majbur shartnoma qilasan deyapti. Prezident qarori ham bir chaqa. Zo'rniki tegirmon yurgizadi deb shuni aytadilar. Ana majburlash qanaqa bo'ladi. Cotton campaign mart bo'lsa, ana shularni o'rgansin. O'zbek forumi ana shularni o'rgansin. Chunki shu paxta, o'sha paxta o'zgarib qolgani yo'q, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan so'ng bolalar mehnati va majburiy mehnatni yo'q qilish uchun ketma-ket bir necha qarorlar chiqardi. Paxta yetishtirishni davlat sektoridan chiqarib, klasterlarga topshirdi. Ammo fuqarolik jamiyati faollari paxta yetishtirishda majburiy mehnatning boshqa ko'rinishlari mavjudligini va klasterlar o'z manfaatini ko'zlagan holda fermerlar va ularning ishchilari huquqlarini poymol qilib kelayotganini aytib keladilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Pokiston xalqaro hamjamiyatni Taliban nazorati ostidagi Afg'onistonning muzlatilgan aktivlarini ochishga chaqirmoqda. Eurasia Net nashri 4 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islomobodga qilgan tashrifi chog'ida Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu borada birgalikda lobbychilik qilishga kelishib olishgani haqida yozdi. Nashrning ta'kidlashicha, ikki rahbar o'tgan yilning sentyabr oyidan beri xalqaro hamjamiyatni avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin muzlatib qo'yilgan aktivlarni ozod qilishga chaqirib keladi. O'zbekiston prezidenti va Pokiston bosh vaziri ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazgan brifingda Xon Afg'oniston xalqaro tan olinishi uchun nima qilishi mumkinligi haqida birgalikda o'ylab ko'rishini aytdi. Bugunga qadar biror bir mamlakat Taliban hukumatini rasman tan olgani yo'q. O'zbekiston ham, Pokiston ham Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqirozni yumshatish zarurligini aytib, Afg'onistonni ajratib qo'yish o'rniga mamlakat bilan hamkorlik qilishga chaqirib keladi. Buning asosiy sababi shundaki, har ikki mamlakat Afg'oniston hududidan o'tuvchi yirik transport loyihalarini yo'lga qo'yishni ko'zlamoqda. O'tgan oy O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston xalqaro miqyosda tan olinishi ikki yo'nalishli ko'cha ekanini aytgan edi. Va bu yerda peshvoz harakat bo'lishi kerak. Muvaqqat hukumat avval berilgan va'dalarni bajarishi kerak va ular juda ko'p, dedi vazir. Ikkinchi tomondan, xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda tashlanayotgan har qanday ijobiy qadam va o'zgarishlarni rag'batlantirishi kerak. Ushbu harakat bilan ishlash, muloqot qilish, uni xalqaro hamjamiyat yondashuvi va shart-sharoitlari haqida xabardor qilish kerak, deya so'zini davom ettirdi Komilov. Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston toliblar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. Pokiston ham ushbu loyihani qo'llaydi. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovar shahriga tutashadigan yangi temir yo'l ochilsa, yilga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan arzon logistika tarmog'i paydo bo'lishi kutilmoqda. Taliban ham loyiha amalga oshishini istaydi, ammo mamlakat xalqaro miqyosda yakka mahov bo'lib qolar ekan, loyiha uchun moliya bo'lmaydi. Xavfsizlik bo'yicha xavotirlar yana bir to'siqdir. Asr loyihasi deb atalayotgan Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li nafaqat mamlakatlarimiz, balki keng mintaqalarimiz xalqlari umumiy ravnaqiga hissa qo'shadi deb ishonamiz, dedi Mirziyoyev brifing chog'ida. O'tgan yil boshida O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston yo'l xaritasini imzolab, texnik iqtisodiy asoslashni ishlab chiqish, marshrutni o'rganib chiqish hamda moliya mexanizmlarini ko'rib chiqishga kelishib olgan edi. O'tgan yil oxirida Rossiya va Qozog'iston O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston bilan ularga tezroq va arzonroq savdo yo'lini taklif qiladigan loyiha bo'yicha muzokaralarga qo'shildi. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani uchun xalqaro sanksiyalarga yo'liqqanini e'tiborga olsak, Rossiyaning ishtiroki tugatilishi muqarrar. Sanksiyalar tufayli Rossiya orqali Yevropaga chiqish imkonsiz bo'lib qolgani tufayli Toshkent uchun Afg'on koridori yanada mantiqiyroq yechimdir. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston va Pokiston o'rtasida tranzit savdosi to'g'risidagi bitim imzolangan edi. Mirziyoyev Pokistonga tashrifi chog'ida o'nlab mahsulotlarga tariflarni pasaytirilish ko'zda tutilgan savdo bitimini ham imzoladi. Ushbu bitimga binoan ikki davlat umumiy hisobda 34 ta mahsulot uchun bojxona to'lovlarini 20-100% qisqartiradi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
9 mart kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati boshqarmasi binosida Davlat xavfsizlik xizmati Burgut brigadasi xodimi Nurullajon Ahmedov xizmat vazifasini o'tayotgan paytda halok bo'lgani aytilmoqda. Yaqinlarga ko'ra, rasmiylar 26 yashar Ahmedovning bexosdan o'zini otib qo'yganini aytishgan, ammo yaqinlari u o'zini otganiga shubha qilmoqda. Hodisaning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Ozodlikning Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturadan izoh olish urinishlari hozir natija bermadi. Marhum jasadlari tushirilgan videoda uning peshonasida o'q izi ekani aytilgan jarohatni ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati bo'limi xodimi Nurullajon Ahmedovning peshonasining qoq o'rtasida o'q izi bor jasadi 10 mart kuni tong soat 4:00 sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng yaqinlariga topshirilgan. Shu kunning o'zida uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan Qo'shko'pir tumani Qatag'on qishlog'idagi qabristonda dafn etilgan. Nurullajon Ahmedovning ismi sir qolishini so'ragan yaqinlaridan birining aytishicha, hodisa 9 mart kuni kech soat 5-6 o'rtasida sodir bo'lgan. Nurullajon odatda shu payt ismini almashib ishdan chiqardi, lekin chiqmagan. Kechasi otasiga telefon qilishib, sud ekspertiza binosiga morgga yetib kelishlarini so'rashgan. Jasadni topshirayotganda Nurullajon o'ziga o'zi qildi, bexosdan o'zini otib qo'ydi deyishgan. Lekin bu gapga biz umuman ishonmadik. Masalan, siz o'zingizning peshonangizga avtomatni tirab ota bilasizmi? Kim ishonadi bu gapga? Bexosdan hech kim o'zining peshonasining qoq o'rtasiga to'g'irlab otmaydi. Uni DXXning binosining ichida kimdir peshonasiga to'pponcha tirab otib tashlagan. Kim qilgan bo'lsa javob berish kerak, deydi Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan marhumning yaqinlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Qatag'on qishlog'i faollaridan birining aytishicha, marhum janozasida odamlar orasida har xil gap tarqalgan. Ba'zilar kimdir peshonasidan to'pponcha tirab otgan deydi, kimdir o'zini o'zi otib qo'ygan deydi. Aniq bir gap yo'q. Marhumning sud tibbiy ekspertizasi xulosasini hali berishmagan. Nurullajon o'zi sportchi bola edi. Sport kollejini bitirgandan so'ng armiyada xizmat qilib keldi. Keyin DXXga ishga o'tdi. Hali uylanmagan edi. Oilada ikkinchi farzand. Akasi Rossiyada mehnat muhojiri, otasi chuqurg'amda qolgan, onasi esa kasalxonada, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuotga yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning Telegram raqamiga savollar yo'lladi. Savollar Shamsuddinov tomonidan o'qilgani ko'rindi, ammo matbuot xizmati rahbaridan javob bo'lmadi. Bundan 4 yil muqaddam 2018-yilning 4-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xonasida qotillik alomatlari bilan topilgan edi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlik profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori qotillikda gumonlanib hibsga olingan. Gumondor ustidan olib borilgan tergov va sud tafsilotlari, shuningdek, jinoyat materiallari borasida rasmiy faraz ochiqlanmagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznesi haqida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha, u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik zarar yetganini bilmayman. Men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishning imkoni bo'lmayapti. Ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham ko'r izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu istish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun force major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10 lab furada istish radiator larni import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Istish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishidan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Hoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni Ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlarini onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 barobar oshganini aytgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy ekspert: Talvasaga tushgan Rossiya kattaroq hududlarini bosib olishga so'nggi bor urinmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlangan 24 fevral sanasidan beri Rossiya Mudofaa vazirligi faqat bir marta talafotlar haqida ma'lumot berib, 498 askari o'lganini va 1600 nafar askari yaralanganini tasdiqladi. Ammo talafotlari aslida bundan ko'proqligini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya armiyasi talafotlari xususida tamoman boshqa raqamlarni keltirishadi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, butun urush mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asir olinganlar bilan birga jami 12 ming askaridan ayrilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin muddatli xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar ham, zaxiradagilar ham Ukrainadagi amaliyotga jalb etilmaganini va jalb etilmasligini so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor aytdi. Putinning muddatli xizmatni o'tayotgan harbiylar Ukrainadagi janglarda qatnashmayapti degan gapiga ishonsa bo'ladimi? Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarining Ukraina urushidagi talafotlari aslida qancha? Mamlakatning odam resurslari va moddiy zaxiralari yana qanchaga yetishi mumkin? Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Harbiy ekspert Leonid Polyakov Nastayashe Vremya efirida ana shu savollarga javob berdi.
Putin muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar Ukrainadagi urushda ishtirok etmayotganini, ishtirok etmasligini aytmoqda. Unga ishonsa bo'ladimi?
Putinga ishonish o'zingga nisbatan behurmatlikdir. Biz bunga ishonch hosil qilganmiz. U nuqul yolg'on gapiradi. Mantiq va aql emas, allaqanday afsonalar boshqaradi uni. Hozirgi vaziyat Putinning o'z afsonalari qurboni bo'lganini anglatadi. Rossiyalik muddatli harbiy xizmatchilarga kelsak, ulardan qanchasi asirga tushganidan so'ng o'zlari tan oldi. O'tgan yilning dekabrida ularni mashqlarda qatnashish uchun Ukraina chegaralariga yaqin hududlarga jo'natishgan ekan. Ular butun qishin dalalarga tikilgan chodirlarda o'tkazishgan, holdan toyishgan. Ular shartnoma imzolashga majbur etilganliklarini yoki o'rinlariga boshqalar qo'l qo'yganini aytishyapti. Qisqasi, Rossiya yuridik jihatdan istalgan bahona bilan o'zini oqlashi mumkin, ammo Ukrainaga jo'natilgan askarlar orasida muddatli harbiy xizmatchilar haqiqatan ko'p.
Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Rossiya jangovar kuchlarining qariyb 100% Ukrainadagi urushda qo'llanib bo'lgan. Sizdan buni oddiy odamlar tiliga o'girib berishingizni so'ramoqchiman. Jangovar kuchlarining qariyb 100% nima degani va shaxsan siz Pentagonning fikriga qo'shilasizmi?
Men ushbu bayonotni originalda o'qiganim yo'q. Bu yerda aftidan Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida, Qrimda va Belarusda 200 minggacha askar to'plaganini nazarda tutilyapti. Ayni paytgacha salkam 150 000 harbiy Ukrainaga kiritilgan, balki bundan ham ko'proq. Shuning taxminan 3dan biri boy berildi. O'ldirildi, yarador bo'ldi, daraksiz ketdi yoki asir tushdi. Xullas yana qanchadir askar Ukrainaga tashlanishi mumkin, lekin bu unchalik muhim emas, chunki ishg'ol uchun to'plangan asosiy kuchlar allaqachon kiritilgan. Menimcha, ba'zi qismlarini ushlab turishibdi. Masalan, yanvar oyida va fevral boshlarida Ukraina chegaralari atrofida o'tkazilgan mashqlar tasvirlariga e'tibor bersangiz, BMP 3 piyodalar mashinalari aks etgan kadrlarni ko'rasiz. Bu eng so'nggi harbiy ishlanmalardan biri, garchi Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan bo'lsa-da, Rossiya qurolli kuchlariga endi-endi yetkazib berilmoqda. Bu BMP'larning ikkita topi bor. Biri 100 mm kalibrli, ikkinchisi 30 mm kalibrli avtomatik qurol. Ukrainada men ularni hali uchratmadim. Bu nima degani? Bilishimcha, bunaqa BMP'lar Yelnya shahri yaqinida joylashgan 1-chi tank armiyasi ixtiyorida. Demak, ularni Ukrainaga hali kiritishmagan yoki cheklangan miqdorda bo'lgani uchun umuman kiritishmoqchi emas. To'g'ri, Rossiya Qrimdan yoki mamlakat ichkarisidan yana 20 000, 30 000 askarni olib kela oladi. Balki Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Sibir va Kavkazdagi qo'shinlardan yig'ib olishar. Ammo ularni avval boshdan urushga jalb qilish rejalanmaganligi sababli bu jarayon uzoqqa cho'ziladi. Qolaversa, bu askarlarni Ukrainada urushda qatnashishni juda ham xohlaydi deyish qiyin. Qisqasi, qo'shimcha kuch to'plab kelish oson emas. Shu bois ham biz Rossiyaning jon talvasasida Ukrainaga mumkin qadar chuqurroq kirishga, iloji boricha ko'proq hududlarni bosib olishga harakat qilayotganini kuzatmoqdamiz. Ular endi favqulodda xavf tug'dira olishmaydi, chunki hammasining joyi belgili, harakatlari nazoratda va birin-ketin yo'q qilinyapti.
Rossiya harbiylari Ukraina hududiga juda chuqur kira olmaydi deb o'ylaysizmi?
Biz ularni to'xtata olishimizni, olg'a siljigani qo'ymasligimizni tushunib yetishdi. Men shuni nazarda tutyapman. Muzokaralarda tillari ustunroq bo'lishi, ushbu bosqin oqibatlari ustida savdolashishga ko'proq imkoniyat qolishi uchun ular iloji boricha ko'proq hududni bosib olishmoqchi. Shu bilan birga Xarkov, Chernigov, Sumi va boshqa qator shaharlarni vayron qilish bilan qarshilik ko'rsatishga jur'at etgan ukrainlardan qasos olishmoqda. Ya'ni biz siz bilan tipik Rossiya strategiyasiga guvoh bo'lyapmiz. Dushman taslim bo'lmayotgan ekan, undan o'ch olish va mumkin qadar ko'proq zarar yetkazish kerak degan strategiya. Taxminimcha, yaqin hafta mobaynida biz dushmanni asta-sekin orqaga surishni boshlaymiz. Xarkov bo'sag'asida ular allaqachon chekinmoqda yoki Nikolayev yaqinida bo'lganidek qirib tashlaymiz.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xorazmda DXX xodimi halok bo'ldi. Uning bexosdan o'zini otib qo'ygani aytilmoqda. O'zbek paxtasiga boykot bekor qilindi. Muammolar xususiy sektorga ko'chdi. O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. AQSh Peskovning rafiqasi va katta farzandlariga sanksiya joriy qildi. Italiyada rossiyalik milliarder Melnichenkoning 578 million dollarlik yaxtasi hibsga olindi. Roskomnadzor Sankt-Peterburgdagi Bumaga nashr saytini blokladi. AQSh Rossiyani Ukrainada yadroviy xavfsizlik tamoyillarini buzganlikda aybladi. Shuningdek, bugungi dasturimizda mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar
10 mart kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'q otildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma oqibatida Qirg'iz tomonidan hech kim jabrlanmagan. Ozodlik radiosi Tojik xizmati esa otishmada bir nafar tojik harbiysi halok bo'lgani va yana bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati 10 mart kuni yuz bergan otishmada Tojikistonni aybladi. Rasman bildirilishicha, taxminan soat 10:50 da Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonning Botken tumaniga qarashli Teskey qishlog'ida chegaraning aniqlanmagan qismida harakatlanish qoidasini buzgan. Qirg'iz chegarachilari ulardan tartibga amal qilishni talab etgan. Rasmiy ma'lumotda dahanaki janjal ortidan tojik chegarachilariga boshqa askarlar ham yordamga kelgani va ular ko'pchilik bo'lib chegaradan o'tishga harakat qilgani, ammo qirg'iz chegarachilari bunga to'sqinlik qilgani ta'kidlangan. Qirg'iz tomoni ma'lumoti bo'yicha shundan so'ng ikki tomon 10 daqiqaga yaqin o'zaro otishma sodir etgan. Qirg'iz tomonidan jabrlanganlar yo'q. Tojikiston rasmiy organlari mazkur voqea yuzasidan hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmati esa o'z manbalariga tayangan holda otishma paytida bir nafar tojik chegarachisi halok bo'lgani va bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Otishmadan so'ng ikki tomon chegara rahbarlari muzokara o'tkazgan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, tomonlar sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'zaro mustaqil tezkor tergov o'tkazishga hamda uning natijasini 12 mart kuni chegara xizmatlari rahbarlari uchrashuvida taqdim etishni kelishib olgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shni mamlakatlar mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qotar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lish hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'lgan edi. O'shanda Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjal qurolli to'qnashuvga aylanib ketgan edi. Bir necha kun davom etgan qurolli nizo oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini va 87 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atiga 519 kilometr belgilangan. Qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rublning qulashi va oziq-ovqat xavfsizligi. O'zbekiston iqtisodi urush oqibatlariga tayyormi? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ydi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishni topshirgandi. Rossiya-Ukraina urushi juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga ham salbiy iqtisodiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi iqtisodchilarda xavotir uyg'otmoqda. Rossiya bilan Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchilar joriy yilda bu mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi urush sabab keskin tushib ketishi kutilayotgani va bu O'zbekiston iqtisodiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida yozmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkor Korzinka.uz savdo tarmoqlari asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya-Ukraina o'rtasidagi mojaro O'zbekiston iqtisodiyotiga va migrantlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi yuzasidan o'z mulohazasini yozib qoldirdi. Zafar Hoshimov so'zlariga ko'ra, Ukrainadan, Ukraina hududi orqali Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlarining portlaridan chiqib, Rossiya hududidan tranzit orqali kirib keladigan hamma narsa bularning hammasi uchun muqobil va ehtimol qimmatroq yo'llarni topishga to'g'ri keladi. Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minot manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan barcha oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish lozim. Bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi va bozordagi narxlarning ko'tarilishi hamda tanqisligini yumshatishning deyarli yagona yo'lidir, deb yozadi tadbirkor. Unga ko'ra, O'zbekiston Polshadan olma, Moldovadan kartoshka, Boltiq bo'yi davlatlaridan sut import qiladi. Bu mahsulotlar Rossiya, Belarus va Ukraina hududlari orqali quruqlikda tashib o'tiladi. Endi bu tovarlar uchun muqobil yo'nalishni o'ylab topish iqtisodiy jihatdan imkonsiz bo'ladi. Rossiya portlari orqali dunyoning turli davlatlaridan olib kelinadigan yuklar ham muammoga uchraydi. Ko'plab dengiz liniyalari Rossiya portlariga yuk tashishdan bosh tortdi. Rossiya savdo kemalari esa Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya portlariga kira olmaydi, deb yozadi Zafar Hoshimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram'dagi sahifasida Zafar Hoshimovning bu posti unga juda ham optimistik ruhda ko'ringanini aytar ekan, O'zbekistonni kutayotgan iqtisodiy bo'ronlardan qo'rqishini ta'kidlaydi. Qo'rqamanki, ayrim islohotlar ortga qaytishi mumkin. Masalan, donga davlat buyurtmasi yoki nazorat qilinadigan oziq-ovqat narxlari. Hammasi xalq uchun inflyatsiyaga qarshi choralar deb taqdim etiladi. Afsuski, energetika islohotini yana keyinga qoldirishadi. Jur'at yetishmaydi. Qo'rqamanki, byudjet defitsiti yanada kuchayadi. Yo'q daromadlar kamaygani uchun emas, xarajatlar oshgani uchun. 3%lik defitsit qoidasini yarim yillikka yetmay bekor qilishadi. Yana tashqi qarz jalb qilishga urg'u beriladi. Eng qimmatlashgan segmentdagi qarzlarni jalb qilishga o'tiladi, deb yozadi Otabek Bakirov. O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Qurmanovning Interfax Ukraina agentligiga o'tgan yilning sentyabr oyida bergan ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning O'zbekistonga eksportining asosiy qismini farmatsevtika, mashina va qurilmalar, metallurgiya, qoramol va go'sht, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, qog'oz va karton, yog' kabi tovarlar tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga qariyb 2 hafta bo'ldi. Ukraina hukumatı barcha eksport amaliyotini to'xtatganini ma'lum qildi. Farg'onadagi iqtisodchi Shurat Hamidovning aytishicha, urushning salbiy iqtisodiy oqibati O'zbekistonda hozircha sezilgani yo'q, ammo uning oqibatlari muqarrardir. Bugun ham bozorni aylanib keldim. Narx-navolarda jiddiy bir o'zgarish ko'rmadim. Aksincha, go'sht biroz pastlabdi. Un va moyning narxi ham o'shanday. Lekin menimcha, bu vaqtincha. Bu urushning iqtisodiyotimizga har tomonlama zarari bor. Garchi Rossiya bilan savdo munosabatlarida hozircha o'zgarish kuzatilmagan bo'lsa-da, ammo Ukrainadan bu yaqin orada tovar olmaymiz. Men shakar va kungaboqar yog'ining narxini oshishini kutyapman. Shuning uchun ham prezident kecha videoselektorda oziq-ovqat xavfsizligi haqida bekorga gapirmadi. Kutib o'tirmasdan shu tovarlarni boshqa mamlakatlardan oladigan muqobil yo'llarini topish kerak, deydi Shuhrat Hamidov. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari importiga Rossiyaning keng yo'l ochib bergani yaxshi bo'ldi, ammo rubl qadrining kun sayin tushib borayotgani bu eksportning foydasini ham savol ostiga qo'yadi. Avvalgi yillarda Rossiya har narsani bahona qilib bizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga taqiq qo'ygan edi. Endi etiktor kelib, zelyoniy svet dedi. Bizning dehqon bog'bonlar xursand, Rossiya bemalol bo'lib qoldi deb. Ammo bugungi kunda rubl enasini ko'ryapti. Ular bizning mahsulotga dollar kursida rubl beradimi yoki mana shu rublning o'zini olasan deydi. Bunisi hali qorong'u. Shuning uchun bunga ham juda xomtama bo'lmasligimiz kerak, deydi Shuhrat Hamidov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Nima uchun Xitoy Rossiyaning zaiflashgan iqtisodiyotini qutqarmaydi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. G'arb tomonidan misli ko'rilmagan sanksiyalar og'irligini his qilayotgan Rossiya iqtisodiyoti turg'un qolayotgan bir paytda Xitoy Moskvaga iqtisodiy yordam bera oladimi? Hozircha bunga yo'q degan javob mantiqliroq ko'rinmoqda. Garchi Xitoy rahbari Si Szinpin va Vladimir Putin so'nggi yillarda g'arb bosimi manzarasida mustahkam aloqalar o'rnatgan va Pekin g'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni tanqid qilgan bo'lsa-da, Xitoy Moskvaga yordam berish sari qadam tashlagani yo'q. Xitoy boshchiligidagi Osiyo infratuzilma sarmoyalari banki 3 mart kuni Rossiya va Belarus bilan barcha aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Bu Pekin va Moskva munosabatlari cheklanishi mumkinligiga ishora qiladi. Shanxayda joylashgan Yangi taraqqiyot banki ham o'sha kuni Rossiya bilan aloqani uzdi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar mustahkamlandi. Ikki tomonlama savdo Xitoyni Rossiyaning eng yirik savdo sherigiga aylantirdi. Ikki mamlakat o'zaro aloqalarda AQSh dollari moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida ko'proq muomala qilishga intildi. Reuters xabariga ko'ra, rus shirkatlari sanksiyalar oqibatida iqtisodiy muammolarni chetlab o'tish umidida Xitoy banklarida hisob raqam ochishga shoshilmoqda. Financial Times esa 4 mart kuni sarmoyadorlar Pekinning Rossiya bilan savdoni kuchaytirishiga tobora ko'proq pul tikayotgani haqida xabar berdi. Ammo Pekin qancha muddat Moskvaga moliyaviy ko'makchi bo'la oladi? Eng muhimi, Pekin bunga tayyormi? Batafsil ma'lumot olish uchun Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Castellum.ai consulting kompaniyasi bosh direktori Pyotr Piatetskiy bilan suhbatlashdi.
Xitoy Rossiya iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashda qanday rol o'ynashi mumkin? Biz neft va bug'doy bitimlari haqida eshitdik. So'nggi yillarda AQSh dollaridagi xalqaro moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida bitimlar imzolandi. Pekin uchun qanday variantlar bor?
Pekinda barcha kartalar bor va bu Rossiya uchun juda yomon holat. Chunki Rossiya eksportga tayanadi. Lekin eksportda u qadar xilma-xillikka ega emas. Asosan minerallar, olmos, uran, bug'doy, lekin birinchi navbatda neft. Yevropa esa neft uchun asosiy bozor hisoblanadi. Xitoy bu qo'shimcha neftni sotib olishi mumkin, ammo u bunga tayyor emasdek ko'rinmoqda. Rossiyaning asosiy tashqi savdo aloqalari Xitoy bilan, biroq Xitoyning asosiy tashqi savdo aloqalari AQSh bilan. Shunday qilib, biz hozirgacha ko'rganimiz shu bo'ldiki, Xitoy ham jimgina AQSh sanksiyalarini joriy qildi. Xitoy bu yerda mohiyatan bitta narsani qila oladi. Ya'ni ko'proq rus tovarlarini sotib olishi mumkin, lekin Xitoy buni xohlamaydi va Rossiyada Xitoy sotib olishga tayyor bo'lgan xilma-xil mahsulotlar ham yo'q. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar faqat kelishuvlarga asoslangan. Bu mafkuraga asoslangan munosabatlar emas. Ularning ikkalasi ham Qo'shma Shtatlarni va AQSh boshchiligidagi dunyo tartibini yoqtirmaydi.
Rossiyaga qarshi sanksiyalar paketini hisobga olsak, Xitoy Rossiya iqtisodiyotiga yordam berish ehtimoli qanchalik? Sizning fikringizcha qanday ssenariy bo'lishi mumkin?
Hozircha sanksiya kiritilmagan energiya va bug'doy eksporti bundan mustasno. Agar aniq bir narsani aytadigan bo'lsak, bu ko'proq rus tovarlarini sotib olish va Rossiyaga kredit berish bo'lishi mumkin. Ammo bularning ikkalasi ham Xitoy uchun mohiyatan zarar keltiradigan takliflar. Shuning uchun ham biz Xitoyning Rossiyaga yordam paketi hajmi haqida gaplashishimiz mumkin.
Xitoy qandaydir yo'l bilan Rossiyani qutqarib, moliyaviy yashovchanligini uzaytiradi degan fikringizga ishonchingiz komil emasdek.
Bu yerda odamlar o'zlarini Xitoy o'rniga qo'yib ko'rishlari kerak. Xitoy iqtisodiy jihatdan zaifroq Rossiyadan foyda ko'radi. Xitoy Rossiyaning manfaatlarini nazarda tutmaydi. Ular iqtisodiy jihatdan kuchliroq bo'ladigan Rossiyadan manfaatdor emas. Bu Xitoyga yoqmaydi. Xitoyda buni qilish uchun shunchaki stimul yo'q. Agar stimul bo'lganida Xitoyda katta miqdorda kreditlar berish uchun ko'plab yo'llar bo'lmaydi va bu katta kreditlar aslida yordam bo'lar edi. Menimcha, Xitoy buni xohlamaydi. Rossiya ham shunchaki yordam oluvchi sifatida ko'rinishni istamaydi. Rossiya baribir kuchli ko'rinishni xohlaydi.
Rossiyaga iqtisodiy zarbalar kengroq mintaqaga, xususan Rossiya iqtisodiyoti bilan chuqur bog'langan Markaziy Osiyo va Kavkazga ta'sirini qanday ko'rasiz?
Markaziy Osiyo uchun bu mutlaq falokat. Bu iqtisodlarning aksariyati pul o'tkazmalariga bog'liq va rossiyaliklar pul yo'qotib ishini yo'qotsa, ish o'rinlari ham kamroq bo'ladi. Ishlarini yo'qotayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar uchun hech qanday himoya bo'lmaydi. Ularning aksariyati norasmiy migrantlar. Demak, ruslar Markaziy Osiyoliklar ishsiz qolishiga guvoh bo'lishi mumkin. Gruzinlar ham ish joylarini yo'qotadi va ular o'z vataniga yuboratgan pul o'tkazmalari ham kamayadi. Shundan kelib chiqib, Markaziy Osiyo uchun iqtisodiy jihatdan nihoyatda og'ir palla deb aytish mumkin.
Bundan Xitoy foyda ko'radimi? Xitoy allaqachon dunyoning bu qismida ta'siri o'sib borayotganini hisobga olganda bu Pekin uchun qulay vaziyatmi?
Qisqa javob ha. Jo Bayden Putin qattiq yanglishganini aytgan edi. Putin yonidagi maslahatchilarining aksariyati xo'p bo'ladi deydigan odamlar. Shundan ham unga qanday maslahat berishayotganini ko'rish mumkin. Uning harakati o'zi istamagan tarzda Yevropani birlashtirishga va ehtimol Yevropa ittifoqini Rossiya energiyasidan voz kechishga undash kabi kutilmagan ta'sir ko'rsatdi. Qolaversa, Putin Xitoyni ham kuchaytirdi. Xitoy hozirda Rossiyaga qandaydir iqtisodiy hayotiy ko'mak berish imkoniyatiga ega. Shunday bo'lsa, bu Rossiyani Xitoyga yanada ko'proq qaram qiladi.
Xitoydan tashqari, Moskvada allaqachon yetib kelgan va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararni kamaytirishga yordam beradigan boshqa choralar yoki variantlar bormi?
Urushni to'xtatish bu juda oddiy. 2 hafta ichidagi moliyaviy urush va Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar darajasi Eronga nisbatan qo'yilgan sanksiyalardan kattaroq bo'ldi. Eronga sanksiyalar taxminan 10 yil davomida joriy qilingan edi. Bu tarixdagi eng yirik sanksiyalar global birlashgan front tomonidan joriy etilmoqda. Bunga nafaqat AQSh va Yevropa ittifoqi, balki Kanada, Yaponiya, Avstraliya va Janubiy Koreya ham bor. Xitoy Rossiyani qutqarishga shoshayotgani yo'q. Urushni tugatib Yevropaning talablarini bajarganda ham Rossiyaning iqtisodiy imkoniyatlari cheklanib qoladi. Bu Rossiyada ijtimoiy tanazzul bo'ladi degani emas va bu Rossiyaning g'arb talablariga bo'yin egib qolishini ham anglatmaydi. Rossiyaliklarning daromadi, imkoniyatlari kamayadi, kamroq sayohat qiladi va xarid qobiliyati pasayadi. Rossiyadagi hayot tarzi tobora yomonlashib borishi va bu uzoq vaqt davom etishi mumkin. Yevropa sanksiyalarni bekor qilmaguncha bu davom etadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyalik huquq faoli: Putin Ukrainada chechen urushidagi usullarni qo'llashi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik inson huquqlari faollari Moskvaning Ukrainadagi urush harakatlari sekin kechayotgani bois Putin 1990-yillar va 2000-yillarning boshlarida Checheniston shaharlarini vayronaga aylantirgan urush taktikasiga yana murojaat qilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Memorial xalqaro direktori Aleksandr Cherkasovning 4 mart kuni Nastoyashchee vremya telekanaliga aytishicha, Ukrainadagi Rossiya kuchlari aholi turar joylarini asosan artilleriya va raketa zarbalari bilan nishonga olishga o'tgan. Putin Ukrainadagi urushni ham xuddi Chechenistonda bo'lgani kabi boshladi. O'shanda ham Chechen urushi qurolli mojaro sifatida tavsiflanmagan va aktiv terror operatsiyasi deb nomlangan edi, deydi Cherkasov. Birinchi Chechen urushi 1994-96 bo'lgan. Ikkinchi Chechen urushi esa 1999 boshlangan. Moskva Chechenistonda Rossiyadan ajralib chiqishni maqsad qilgan siyosiy harakatlarni harbiy kuch bilan bostirgan. Kremlning Grozniy va Chechenistonning boshqa hududlarini bombardimon qilishi oqibatida 10 minglab odamlar halok bo'lgan. Checheniston urushida bo'lgani kabi Rossiya hukumati xalq noroziligini bartaraf etish va urush borasidagi Kreml versiyasini ommaga singdirish uchun mamlakatda senzura va qo'rqitishga zo'r bermoqda. Ukrainaga bosqin boshlangan 24 fevraldan beri rasmiylar mamlakatda yangi senzuralar joriy qildi. Ko'plab yetakchi axborot tashkilotlari faoliyati taqiqlanib, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari va veb-saytlari bloklandi. Yangi qonunga ko'ra Rossiya harbiy harakatlari haqidagi rasmiy bayonotlarga zid materiallarni tarqatganlik uchun 15 yilgacha qamoq jazosi belgilandi. Chechen urushi paytida ham Ukrainadagi kabi harbiy yo'qotishlar dastlab inkor etilgan va kamaytirib ko'rsatilgan. Kreml Ukrainadagi mojaroni terrorchilar bilan harbiy kurash sifatida baholagan, dedi Cherkasov. 1999-yilda prezident Boris Yeltsin tomonidan kutilmaganda bosh vazirlikka saylangan Putin oldida Chechenistondagi isyonchilarga qarshi hujumni nazorat qilish vazifasi turar edi. Putin o'shanda bosqinga tayyorgarlik ko'rilayotganini rad etgan, biroq 10 minglab rus qo'shinlariga Grozniyni havodan va artilleriyadan bombardimon qilish va musulmonlar ko'p bo'lgan bo'lginchi mintaqaga kirishga buyruq berilgan. Rasman Vladimir Putin 1999-yil 1-oktyabrda Chechenistonga quruqlik orqali hujum qilishga buyruq berdi. Davlat ommaviy axborot vositalari o'shanda ham harbiylar faqat belgilangan obyektlarga zarba berayotganini aytgan edi. Ammo Grozniy markaziga, bozorlarga va hatto tug'ruqxonalarga raketa hujumlari bo'ldi, deya ta'kidladi Cherkasov. O'shanda birinchi Chechen urushi paytida jiddiy zarar ko'rgan Grozniy BMT tomonidan dunyodagi eng ko'p vayron qilingan shahar sifatida ta'riflangan edi. Putin o'zini siyosiy kamikadze kabi tutdi. Bor siyosiy kapitalni urushga tashladi va mojaroni alangalatdi, deb yozgan edi Yeltsin o'z xotiralarida. Ukrainada janglar avj olgan. Rossiya qo'shinlari artilleriya va raketalarga tayanib, qamaldagi Kiyev, Xarkov, Mariupol va boshqa shaharlardagi turar joylarni tobora ko'proq nishonga olmoqda. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri urushda 2000 dan ortiq tinch aholi qurbon bo'ldi. Bu yana takrorlanayotgani haqida o'ylash men uchun dahshatli, deydi Cherkasov.
O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Birgina tumanda 32 ta ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur, deydi iqtisodchilar. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Ukrainaga agressiyaning tovonini o'zbekistonliklar ham to'laydi. Iqtisodchilar Rossiyaga qarshi sanksiyalar oqibati haqida. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur, deydi iqtisodchilar. O'zbekiston iqtisodiyoti respublika tashqaridan, ayniqsa Rossiya Federatsiyasidan kelib tushadigan pul o'tkazmalariga nihoyatda bog'langan. Birgina 2021-yilning o'zida Rossiya Federatsiyasida ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining O'zbekistonga pul o'tkazmalari 7.6 milliard dollarga yetishi kutilgan edi. Bu mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining deyarli 12%ga teng. Bu juda katta raqam. Mana shu pul oqimining shartli 20-30%ga qisqarishi mamlakatimiz iqtisodiyotiga salbiy ta'sir etadi, deydi iqtisodchi Botir Qobilov. Qayd etilishicha, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 20% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Sanksiyalar esa bu ko'rsatkichga ta'sir etmay qolmaydi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov moliyaviy jazo choralari iste'mol mahsulotlari narxi qimmatlashuviga olib kelishidan ogohlantiradi. Oddiy o'zbekistonliklar iste'molchi bo'laroq avvalo iste'mol tovarlarida buni sezadi. Un, bug'doy, o'simlik yog'i, go'sht kabi muhim oziq-ovqatlar, metal prokat, yog'och kabi qurilish materiallari importida nizolashayotgan taraflar, qo'shni tranzit davlatlarining o'rni yuqori. Afsuski, bu urush o'zi busiz ham murakkablashib, qimmatlashib borayotgan logistikani yanada qimmatlashtiradi, deydi ekspert. O'zbekiston vazirliklar soni bo'yicha MDHda 1-o'ringa chiqdi. Yaqinda O'zbekistonda yana 2 markaziy tuzilma, Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Sportni rivojlantirish vazirligi tuzilishi ortidan O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Qayd etilishicha, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda, shuningdek, MDH davlatlari orasida yagona. Qolaversa, qo'mita, agentlik, inspeksiya, markaz va uyushmalar soni bundan ham ko'p. Qayd etilishicha, bir-birini takrorlovchi bunday vazirlik va idoralar hukumat tarkibida mavjudligi byudjet xarajatlari oshishi bilan birga sohalarda funksiyalar takrorlanishiga, o'zaro o'xshash yoki zid me'yoriy hujjatlar qabul qilinishiga ham olib olib kelmoqda. Shunga ko'ra gazeta hukumatni ixchamlashtirish lozimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari xususiy sektor bajarishi mumkin bo'lgan sohalarda umuman davlat idoralarini tashkil qilmaslik va borlarining vakolatlarini ham xususiy sektorga o'tkazib yuborish maqsadga muvofiq. Zero ko'p holatlarda xususiy sektor davlatga qaraganda yaxshi ishlaydi. Bu borada qator hujjatlar qabul qilinmoqda, lekin amalda nima bo'lyapti? Hozircha biz kutganchalik o'zgarishlar yo'q, deb yozadi mahalla nashri. Avvalroq Adliya vaziri Ruslanbek Davlet ham hukumat ixcham bo'lishi kerakligini qayd etgan edi. Birgina tumanda 32 ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 683 ko'cha bo'lib, birgina mustaqillik nomi zarurat bo'lsa bo'lmasa 32 ko'chaga berilgan. Adash ko'chalar reytingida Istiqlol, Tinchlik, Do'stlik, Obod, Yoshlik yuqori o'rinni egallaydi. Shuningdek, tumanda nomi 10 marotabagacha takrorlangan O'zbekiston, Qo'rg'oncha, Yuksalish, Bunyodkor kabi ko'chalar bor. Tarixiy qadriyatlarga bepisandlik sabab tumandagi tarixiy nomlarni o'zgartirish holatlari ham uchrab turibdi. Masalan, Karim devona nomi Karimobod, Tovush Tinchlik, Oyimcha Qaqir, Mevozor ko'chasi sifatida o'zgartirilgan. Gazetaning eslatishicha, geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasida berilayotgan nom uning o'ziga xos belgilarini aks ettirishi, bu borada mahalliy aholi fikri inobatga olinishi kerakligi belgilangan. Uxlab o'tiribsizlar. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Senat raisidan dashnom eshitdi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva Koreya Milliy Assambleyasi bilan hamkorlik bo'yicha komissiyasi ilk yig'ilishida mas'ullarni keskin tanqid qildi. Yig'ilishda Senat raisi 2021-28 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilangan vazifalar ijrosi bo'yicha vakolatli tashkilotlarni savolga tutdi. Ushbu hujjatga ko'ra 2022-2023 o'quv yilidan Jizzaxda Koreya bilan hamkorlikda tibbiyot universiteti faoliyat boshlashi kerak. Biroq muhokamalarda bu vazifaga mas'ul Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi sustkashlik qilgani ma'lum bo'ldi. Norboyevaning savoliga javoban Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrullo Inoyatov Jizzaxda Koreya tibbiyot universitetining tashkil etish topshirig'i haqida eshitmaganini bildirgan. Inoyatov Norboyevaning majlisga tayyorgarlik ko'rib kelmaysizlarmi degan tanbehiga vazirimiz "Siz tez boring, qatnashib keling" deganlar uchun keldim deya javob qaytargan. Senat raisi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosariga dashnom bergan. Koreya universitetini ochish vazifasiga mas'ul ikkinchi vazirlik, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi vakilining majlisga kechikib kelgani ham Norboyevani asabiylashtirgan. Tarixiy obida va yodgorliklarga hurmatsizlik qilganlarga nisbatan qamoq jazosi joriy etilmoqda. Keyingi yillarda ayrim yoshlarimizning milliy va umuminsoniy qadriyatlar, muqaddas qadamjolarimizga nisbatan hurmatsizligi kuchaydi deb yozadi Milliy tiklanish partiyasining shu nomdagi rasmiy nashr 2-mart kungi sonida. Ammo qonunchilikda bunday harakatlarga nisbatan yetarlicha javobgarlik belgilanmagani bois, huquqbuzarlarga nisbatan chora ko'rishning imkoni bo'lmayotgan edi. Jinoyat kodeksining 132-moddasida bunday huquqbuzarga nisbatan javobgarlik belgilangan. Lekin bunda moddiy madaniy meros obyektlariga katta miqdorda shikast yetkazganlarga jazolanadi xolos. Shu sabab madaniy meros obyektlariga kam miqdorda zarar yetkazganlar arzimagan jarima bilan qutulmoqda deb yozadi nashr. Qayd etilishicha Milliy tiklanish partiyasining parlamentdagi fraksiyasi yig'ilishida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan. Ushbu qonunga binoan tarixiy obidalarga hurmatsizlik qilganlar, bunday obyektlarga uyatsiz so'zlar yozib rasm chizganlar bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. 1 yil davomida takroran sodir etilsa 15 sutka qamoq jazosi tayinlanadi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qonun loyihasi partiya maqsadlariga hamohang ekanini qayd etib, bunday shaxslarga nisbatan murosasiz kurashish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Ukraina elchisi O'zbekiston hukumatidan Rossiya parast telekanallarni yopishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonning Ukrainadagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga Ukrainadagi urush haqida yolg'on xabar tarqatayotgan telekanallarni yopishni so'rab nota yuborgan. Bu haqda elchi O'zbekistondagi mustaqil YebUz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Toshkentdagi Ukrain elchisi so'roviga javobi ma'lum emas, ammo YebUz nashri asoschisi mustaqil jurnalist Marina Kozlovaning so'zlariga ko'ra, AOK qoshidagi O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markaz 4-mart kuni Ukraina elchisi bilan suhbatni 24 soat davomida olib tashlash to'g'risida talabnoma yuborgan. Markaz maqolada shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi foto va video materiallar aniqlanganini vaj qilib keltirgan. Ukrainadagi haqiqat uchun O'zbek hukumati menga tahdid qilmoqda deb yozib chiqdi 4-mart kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida YepUz nashr muallifi mustaqil jurnalist Marina Kozlova. Men Toshkentda tug'ilganman, millatim rus. Men ko'pchilik bo'lgan dunyo hamjamiyatining tarafdoriman va tinch aholi o'ldirilishiga hamda maktablar va shifoxonalarning vayron qilinishiga qarshiman. Ukraina xalqining 21-asrda aqlga sig'maydigan harbiy agressiyaning qurboni bo'layotgani sabab chetda tura olmayman, deya fikr bildirdi u. Jurnalist Ozodlikka O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazining YepUz saytiga yuborgan foto va video materiallarni o'chirib tashlash bo'yicha talabnomasi nusxasini ham taqdim etdi. Elektron shakldagi markaz talabnomasida na ro'yxat sanasi va na mansabdor shaxs ism-familiyasi yoki imzosi bor. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazi 2004-yilda aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshida tashkil etilgan va bugunga kelib O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy tuzilmasiga kiradi. Ushbu markaz mahalliy jurnalist va blogerlarga ko'ra O'zbekistonda rasman bekor qilingan, ammo amalda mavjud senzuraning legallashgan shakli sifatida ko'riladi. Markazning asosiy vazifasi hukumat tomonidan qonunga zid deb topilgan ma'lumotlar joylashgan saytlarni bloklashdan iborat. Ozodlik hozircha AOKdan bu borada rasmiy izoh ola olgani yo'q.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urushga borishni xohlamayman. Minglab rossiyalik turistlar uylariga qayta olmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada maxsus amaliyot nomi bilan urush boshlanganidan beri 20 ming rossiyalik turist chet eldan uyiga qayta olmayapti. Hukumat xorijda qolganlarni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi, ammo bu reyslardan hamma ham foydalana olmaydi. Bir tomondan turistlarning pullari tugab bormoqda. Ularning bank kartalari bloklanyapti. Yevroittifoq va Shimoliy Amerika osmoni Rossiya uchoqlari uchun yopilganidan so'ng 27 ming rossiyalik chet elda qoldi. Bu qisqa muddatga sayohatga chiqqan turistlardir. O'tgan kuni Rossiya hukumati ularni olib kelish uchun reyslar tashkil qildi. Rosturizm rahbari Zarina Daguzovaga ko'ra, uchoqlar har kuni bir necha ming kishini olib qaytyapti. Ammo 4-mart holatiga ko'ra, taxminan 20 ming rossiyalik sayyoh qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Rossiyalik turistlarning katta qismi 19 ming nafari Lotin Amerikasi mamlakatlarida. Uchoqlar yopiq havo hududlarini chetlab uchishiga to'g'ri kelyapti. Shu bois masofa zayib reyslar kechikyapti, dedi Daguzova. Ufalik tadbirkor Sergey qarindoshlari bilan birga Dominikanda yuribdi. Fevral oyi o'rtalarida kelishgan, 1-aprelgacha dam olishmoqchi edi, ammo urush bu rejaning beliga tepdi. Chipta olib qo'yganmiz, ta'tilimiz tugashiga hali bor, safari qariganlar qaytaverishsin, ular orasiga suqilishni xohlamayman. Lekin ko'ngil tinch emasda, vaziyat mutlaqo tushunarsiz. Agar ertaga uchib ketasizlar, boshqa reys bo'lmaydi deyishsa, nachora ketishga to'g'ri keladi, hikoya qiladi Sergey. Hozir qaytadigan reyslarni kuzatyapmiz. Meni hayratga solgani, hech qanday ma'lumot yo'q. Na Tashqi ishlar vazirligidan, na Aeroflotdan. Xavotir olmanglar, bir iloj qilib sizlarni olib ketamiz deb yupatishsa ham mayli edi. Hukumatning o'z fuqarolariga bunday nopisandligi menga yoqmayapti. Axir biz fuqarolarmiz, soliq to'laymiz-ku. Qadrimiz shumi? Ayollarimiz mavhumlikdan jazoga tusha boshlashdi. Shu yerda qolib ketamiz deb qo'rqishyapti. U Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanishga bir necha marta urinib ko'rdi, ammo saytda ko'rsatilgan raqam javob bermadi. Tashqi ishlar vazirligi sayti orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, yana go'shakni ko'tarishmadi. Dominikanda Rossiya vakolatxonasi yo'q. Eng yaqin vakolatxona Venesuelada, ammo u yerga eltib qo'yishni hech kim bo'yniga olmayapti, davom etadi Sergey. 1-mart kuni Rosaviatsiya gumanitar reyslar masalasi hal bo'lguncha turistlarga uyga qaytish uchun muqobil yo'nalishlarni o'zlari qidirib topishni maslahat berdi. Hozirda reyslar boshlangan, ular Aeroflot uchoqlarida bajarilmoqda. Shirkat 5-mart kuni barcha xorijiy reyslarni bekor qilgan, S7 uchoqlaridan qolib ketgan turistlarni ham tashiyapti. Inturist, Biblio Globus, Testur va boshqa ko'plab tur operatorlar S7 bilan hamkorlik qilardi. Aeroflot hozirda Larnaka, Budapesht, Sofiya, Havana va boshqa joylardan turistlarni maxsus reyslarda tashimoqda. Sergey 2020 yil bahorida pandemiya tufayli chegaralar chegaralar yopilib, minglab rossiyaliklar chet elda qolib ketganida ham shunaqa ahvolga tushgan edi. O'shanda hukumat baribir uchoqlar jo'natgan edi-yu, ammo ungacha odamlar ancha asabiylashishgan, pulsiz qolib ketishgan edi. Sergey o'sha paytda Filippinda edi. U do'stlari bilan birga Vietnamgacha bilet oldi. U yerdan esa Azur Air shirkatiga qarashli reisda to'g'ri Ufaga uchib bordi. Bu safar ham shunaqa yo'llarni topishga to'g'ri keladi shekilli. Menga qarindoshlarimdan boshqa hech kim g'amxo'rlik qilmasligiga allaqachon ko'nikkanman. Hukumat bizga tupurib qo'ygan. Aylanma yo'nalishlarini qidirib ko'ringlar emish. Bu qanaqasi? Men izlab ko'rdim. Yo'q, hozir Dominikandan Kubaga qanday yetib olish mumkinligini o'rganyapman. Kubadan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri reys bor. Turkiyadan Gruziyaga, u yerdan tog'ma-tog' oshib Rossiyaga yetib olsa bo'ladi. Ko'ramiz qani, dedi Sergey. Aytishicha Dominikanda uning uyali aloqa operatori yaxshi ishlamaydi. Sergey tezroq uyga qaytmoqchi. Ufada velosiped va mototsikllar sotiladigan do'koni bor. Rubl qulagani munosabati bilan yangi biznes modelini o'ylab topishi kerak. Rosturizm chet eldagi rossiyaliklarga tezkor ma'lumotlarni Zarubezhniy pomoshnik ilovasi va davlat xizmatlari saytidan olishni taklif qilmoqda. Biroq turistlar buning imkoni yo'qligini aytishmoqda. Biz Birlashgan Arab Amirliklaridamiz. Kecha Uralskiy avialiniy shirkati uchog'i uchmadi. Davlat xizmatlari sayti va Zarubezhniy pomoshnik ishlamayapti. Konsullik esa na qo'ng'iroqlarga javob beradi, na elektron xatlarga. Bu yerdan qanday ketamiz deb yozishmoqda Rosturizm rahbarining Telegram kanalida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.